Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ñi ngi delu ci wat di ziyara mbokk yu tedd yépp. Té di len ndokkel ci bës bi. Xamna dafa melna rek jamono ju nek ñuy delu di sant Yalla mom minu maynu fekke waye itam maynu nu tal ko delu di yeesal sunu ziyare ci sang bu tedd bi nga xamni mom lañu Yalla bolel ci mudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suko defé mom yonent bi itam Yalla bolé kat espace intermédiaire yépp pour message universel bi fepp fo xamni être nek na fu mu ag motax muniko wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa naziran nenako fuñuy deggate ngeenel rek dawa fekk ni sa message universel mo fa ag waye tam nena fuñuy deggate sama kaddu man Yalla dafa fekk sa message universel yow Muhammad mo fa ag nukay ziyara diko ñaan mu nangul lu delu ci di yeesal sunu teggine sunu tarbiya ak sunu doon talibé te di ñaan mu nangul nu ci képaru ki nga xamni kumu uuf rek texel ki nga xamni kumu uuf rek Yalla gëreem na la ki nga xamni kumu uuf rek Yalla bëgg na la te mudi Mawlaye Cheikh Ahmed ibn Muhammad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu fa tabarakallahu mu melni dañu wax ni tem bi moy lañu tuddé la fatihatul kitab comme synthèse de la foi wayitam Yalla dogal boko beugé résumé faw nga delu ci cëlano tuddé iman té tubab diko wax la foi wolof di wax ngëm ngëm mu melni la foi jangat bu am solo mo ci nek muy iman ndax Yalla dafa dogal lañu tuddé ngëm tombu tombu lumière la bu borom bi di def ci xol bo demé ghaib dañuy wax ni bu la Yalla bëggé da fay tejj sa xol def ci ngëm ngëm ndax mom Yalla dafa nek ci station bo xamni dara mënu ko cerner mais station bobu limuy élever yépp yalla len rek la may mu meun insérer wu ci biram mu nangu mu cerné ko moy gëm ko motax boko gëmul sa existence dotul am sens ndax li yalla may mu meuna accéder ci station bu élevé bobu mu nek nga xamni dara du ko fa fek ba nopi inséré wu ci lumièream cerné ko moy la ñu tuddé iman lolo tax nak walu ngëm yalla mu nek lu sacré wayu aussi mu nek lu nak di protéger amna ko ñuko yalla di def ci ñom fekk gané guñu addul biñu taxawé alamul arwah mu wax ni alastu bi rabbikum khalu bala ci la jëlé iman def ko ci ñom biñu démé bañu jël sen roh insérer ko sen bir organisme ñu nek un être humain gané aduna yalla di len koy préserver ba bis buñ koy wuyiss amna ñu mu bayyi buñu juddu ay wër mu def ko ci ñom ndax tombu tombu lumièream la amna ñu mu bayyi buñu juddu mu bayyi len bañu rër dugg ci benen religion dem ba yagg mu def ko ci ñom amna ñu mu bayyi ñu dundu ay ati at mu def ko ci ñom waye amna ñu mu bayyi tam ba dessul ludul ñu genn aduna mu def ko ci ñom ndax ci ciobarem lay dogalé benn bu ca nek tombu tombu lumière la bu muy def ci xol mais lu nak di protéger mais gis nga danger bi nekul fofu danger bi mi ngi nek ci ñi yalla jël iman def ko ci sen xol buñu xamé len ca mu xey suba rocc ko fofu la danger bi ne amna ñu juddu mu bayyi kaak ñom ñu dem ba am ane yi nga xamni ñoko sopp sur terre mu rocc ko amna ñu mu bayyi bañu am plus de 70 ans mu rocc ko amna ñu mu bayyi ba dessul ay seconde ñu genn aduna mu rocc wa ndax ci ciobarem la koy def lolo tax nga daan deg borom xel yi di wax ni buñu am lañu tuddé ñaan néna ben ñaan dongu lañu am mu jaral leen lu nek moy yalla samal leen seen ngëm ndax lu jafé mu dess ci nit la ba mu wuy ci borom su ko defé itam ñi nga xamni ñom lañu tuddé les soufis dañu fexé ba kenn ku nekk ci ñom créé lañu tuddé université tarbiya buy permettre ña nga am yalla préserver len sen iman motax bi concerné cheikh tijani cherif tariikh tijani yalla tuddu université tarbiya bi concerné maulay cheikh ahmed tijani cherif tariikh tijani yalla tuddu ndax né jang bi ngay jang fatiha di jang istighfar di jang salatul fatiha di jang la ilaha illallah di jang jawharatul kamal neena bo bayiwul malan bobu lolou mo lay préserver sa iman ndax bes bu nek daf kay fortifi su ko defé nak yalla mom ci atem motax gis nga yowmal khiyam organisation bi am ci sirat organisation bu la jangal la xam nga yalla ci ni muy jangale sous forme de métaphore motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi sirat wax ak si ben bu nek lan moy tax nit meun ci dox te bim kay wax métaphore bi mu créé ci esprit être humain bi xamna ni c'est impossible nga di ci dox ndax dox bo xamni doxu ñetti junne at la yegu junne at comme escalier dox junne at ci kaw ak wacc junne te ñu wax le 3000 ans yoy yeb ci li ngay dox bu ko beut doon xol sax du ko gis ndax sew ba pare vibration yi ci ne permettre ben être di tek tankam ci kaw te ñu ni da ci jaar pour duggu aljanna bobu yalla lim doon utiliser pour mettre en garde ay mindeefam moy ñu xam ni tank du ci dox iman mo ci dox motax ñi xol seen tank ndax mën na dox ci sirat yépp xamaguñu li xew parce que iman mo ci dox yalla dafa fortifier iman ba may ko doole bu tollo digënté sirat ak iman da fay melni ben acier ak ben aimant bo amé iman bu mo seuk bu mu la préserver ba nga génn aduna so déggé ci sirat da fay té sa tank do daan la ngay gis mu melni lu sew dotul sew day yaat ba sa ndëggu tank mën ji téggu té dula gaay su ko défé ngay dox paisiblement comme kuy doxantu ci ben plage ben problème do kaw parce que jahannama bi nek ci soufu sira mom la yalla di changer def ko mu nek ben brise matinale bu extraordinaire waye ñeneen ñi mu préserver wul sen iman brise matinale bu extraordinaire bobu di la uppu ba nga melni kuy doxantu ci plage contraire bi moy am ci ñom ñom brise bobu ben chaleur étouffante lay do ben fumée noire bo xamni mënuñu ci noyi lay do comme amuñu iman dafa melna nekatul acier nekatul aimant suñu deggé sen tank tarxis mu dagg len mais une lame tranchante lay nek motax ñuy souffrir su ko défé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni ci dox bi neena ci la yalla di nat nit ni motax mu ni da ngay gis ni tambali lele mu melni sen visage lumière projecteur bu plus de 10000 watts mo ci nek di éclairer waye ñuy dox quelque part rek lumière bi fay ñu tourné xamatuñu fañuy deug daanu ci jahannam néna motax mala ikay di demander ni waw mais ñom biñuy débuter xol la lumière bi nek ci seen kanam kon lu leen daanel néna yalla tontu leen ni leen dama defon ci ñom iman ñu commencé ci njub commencé ci lu baax ba ñepp xam leen ci ñu xey bayiko yalla di leen dama defon ci ñom iman ñu commencé ci njub commencé ci lu baax ba ñepp xam leen ci ñu xey bayiko motax pour wër leen tay nak damay won ci liñu nekkon ngeen gis lumière bi ñu dox ba yag mu leundum ñu daanu jahannam kon nga xam ni yalla préserver lako lu jafel motax Mawla Cheikh Ahmed Tijani Cherif wax ni di nga gis kuy dox ci sirat yalla préserver kay imanam mais néna dina tollu ko xamni sax limuy gis nit ñi di dox ba yagg ak lumière yi di fay ñuy daanu taxna muy ñaan yalla continuer bayikat imanam ba bu muy duggu aljar te fekk na yalla su naré bayyi ba nga dem ëlëk di dox ci sirat mu roc ci lumière bi daane la jahannam fi ci aduna lay la koy def mom fi ci aduna la koy def motax ëlëk bu naré am ak yow contentieux ci sa walu foi da fay fexé ba créer ben situation ci aduna bo xamni dina la génné ci ngeureumam wala mu génné la ci yërma dem xamo lolo tax ñi nekk ci cercle diiné ñu wara moyetu lañu tuddé ay contentieux ndax gis nga contentieux bu amé ci le iblis di fexé dugg ci ni la bo xeyete dem wazifa gis ki sa non la bo demate day rek tog ak ki sa non la bo demate bok ak ki jotay sa non la kon fafal tok bayiko tok bobu ngay tok pour bañ dajé ka nga amal contentieux moy dem ba créer obscurité buy dugg ndank ndank di effacer sa foi diko effacer ba nga xey weddi yalla dal di tayel ci jamu yalla setal fim kay jare lolo tax buñu résumer lañu tuddé la foi ñu wax ni dañuy jël la fatihatul kitab comme synthèse da ngay jang fatihatul kitab lutax mu am importance bi mu am ndax bo demé ci téré alquran dina am li nekkon ci tawrat bi yalla joxone yenent yalla musa alayhi salam dina am lu nekk ci injil bi yalla joxone isa ibn maryam waye dina am li nekkon ci zabur bi yalla joxone yenent yalla daoud alayhi salam ben bu ca nek nga gis ni synthèse am ak résumé mi ngi ci bir alquran kon alquran téré bi ci bopam source intarissable de bienfait li ci nek boko don puiser ci lumière du jeex waye xam nga lutax fatihatul kitab delu couronné len ñom baaji ko composé ñotax té pourtant baaji ko composé alquran dem na ba ci bir ci buñuy jangalé mu cité len ci yenen situation wala cité len ci yenen moment wala cité len ci yenen mbir yu tax mu wax ci ñew mais bi mu def ko singulier mu nek ben muy fatihatul kitab bo jëlé synthèse am di xol relation ak foi iman li lay ñëk frappé moy bismillahirrahmanirrahim xam nga bismillahirrahmanirrahim bi alquran diko indi bo tambalé ci suratul baqara banas wala nga tambalé ci suratul nas ba baqara da ngay gis ni ben bu nek ci yoyu bismillahirrahmanirrahim daf ci ñew indale importance capitale ba mu def suratul naml suratul tauba la nekkon ci suratul tauba mom la yalla duggal ci suratul naml innahu min sulayman wa innahu bismillahirrahmanirrahim waye relation bobu ñu bari doon ci bayyi xel relation bobu ñu bari doon ci bayyi xel lutax yalla melni ku xey rek te ñu xamni du fatte kat mu bayyi basmala dem ba suratu namli mu cité wat ko ci bir lettre yenente yalla sulayman innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ñu ne basmala bu mu bayyi won ñu ni fofu lako inde kon nga gis ni yalla yag na créer ay synthèse way gis nga synthèse yi muy def bo jele kawu fatihatul kitab ci walu quoi mystique ak ci walu réalité mystique nga natka ak ayatul kursi nga natka ak la khad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir nga natku ci suratul ikhlas nga gis ni benn bu ci nek ci yoyu limu yanu ci poids mystique ak réalité mystique tolona ak fatihatul kitab mais menul dem bayyi ka gannaaw te fatihatul kitab mom men na dem bayyi le nga sokay jangat valeur bi jangat valeur bi lan la deug deug batu bismillahir rahmanir rahim bi ëmbu fatihatul kitab te di symboliser ñetti station yu bokul xam nga bo démé ci manuel ba dañuy wax ni gis nga station wu iman mom le bismillah bobu di symboliser station wu ihsan mom la rahman bi di symboliser station wu islam mom la rahim di symboliser ñi ni kon da ngay gis ni ñatt yépp dafa ñëwaat digënté iman digënté ihsan ak digënté islam waye ñu ni bi am solo té muy batu bi ismillah nga xamni sokay wax sa organisme da fay and ak sa roh certifié ni yaangi tambalé ci turu yalla ñi ni kon ndéké gëm yalla moy tax ñu mëna nanguni tambali nga ka nangul doon jamm ngeum yalla lañu tuddé iman ñu ni moy tax ñu mëna nanguni yow légui tambali nga ni doon na jamm yalla yaangi tambalé lolu ci gëm yalla ma tax ñu ni gis nga bu ngeum bi ñew bo doon jamm yalla ba suba du sorti ba do ñu jox ko valeur bu tollop batu bi ismillah valeur bu tollop batu bi ismillah muy valeur bo xamni soko defé jangal mën na la yem sax ndax xam nga nit bo demé ghaibu dafa am ñaari critère yu ñu adopté ci mom critère bu jëk bi ñu adopté ci mom moy dañu niko mom nit ki ci bopam ba bi dépassé nako ci bi lañu ko indi ñu ni nit ki ba bi dépassé nako mais ci bi lañu ko indi té digënté ba ak bi ismillah mais dara doxu fa xam kon lutax ba bi dépassé ko parce que yalla dafa am projection bu mu def pour visualiser serviteur ndax dana nangu appliquer ses directives wala day rejeter lolo tax ñu ni babi dépasser nako ndax babi mo créer projection bi fi borom bi top jakarlok jamam ñu ni bi ismillah nak moy tanku doomu adama bi fim ko tek mom tambale ni amna iman kon nanguna doon jamu yalla ñu indi synthèse bi ci fatihatul kitab ni mo ëmb iman mo ëmb ihsan ci rahmani bi rahim bi mo ëmb islam sétal yi ñu jital ba nopi dabatal ko ci bir dinul islam té kat so démé ci bir dinul islam fa lañ lay waxé ni la fa la iman wara feñ so démé ci bir dinul islam ci lañ lay waxé fa la ihsan wara feñ waye ñu ni tambalil ci ngeum yalla ba nopi ñu mën la reconnaître ci diine islam nga nangu doon jaamam mu nangu benen bi ci def muy salat yi ñu lay sante ak hasanat yi ngay def ñu ni lolu day delu ci ci rafetal sa digënté ak sa borom motax yalla fonku innal hasanati yuzhibna sayiat yalla neena bu len xet yu ndaw yu bax yi ngeen di def parce que neena yoyu meun na dem ba far yi ñaaw yi nga xamni doon ngeen ko def kon gis nga valeur bi mo am mais benen valeur bi moy batu alhamdulillah rabbil alamin ñu bari ng koy wax ci lamiñ alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi sante yalla mom mi nga xamni moy borom mindeef waye fekk na yalla lamiñ bi wax alhamdulillah rabbil alamin ni mi ngi koy sante yalla dafa bëgg lamiñ bi mu am lu ko jitu mu am li jitu lamiñ gis nga signe de reconnaissance lele nga deg ñaar di xulo sax ñaar di xulo nga deg nit ni mom il n'est pas reconnaissant ndax nangam ak nangam mais gis nga signe de reconnaissance du feñ rek ci nga gestu nit ni ko rek jeureujeuf watax mag ni daan wax ki la yanul lu dis neñu jeureujeuf bang kay wax taxul lu dis la dañ ca bopam waye day wañi ci onaga tuti koku sen waxin la signe de reconnaissance du feñ rek ci janok nit ki niko jeureujeuf signe de reconnaissance moy nga fexé ba li nit ki def ba tax nga gis ci sa bop nga am appréciation bu positif ci lamu def ba nopi mom bu ëllëgé mu jaral la lu ëpp lim la defal waye du teud rek ni alhamdullilah rabbil alamin ndax li may wax interrogation la interrogation la bu yalla interroger ay serviteur yalla dina dem ba xol jamam wax ko ci hikma ni jambe xana du mala bind xana du mala créer xana du mala may wer ba ci alal ji ngay poukere xana du mala ko jox waye lutax lima la jox yeb ak lima la may yeb manuma am ci yow ma sante la nga def ma téré la nga bayyi question yalla dem ba laaj ko jamam parce que bobu jam bi meuna am ma nga teud ci keureum nan alhamdullilah rabbil alamin waye lutax yalla demander ko lolou moy walu reconnaissance biñi tuddu yalla gisatu ko ci mom walu reconnaissance biñi tuddu yalla gisatu ko ci mom motax yalla dem bakoy demander niko ak lima la defal yeb ak lima la defal yeb ak fima la yobbu yeb ak bind bi ma la bind yeb lutax manuma am ci yow nga don sama serviteur buma deggal mani defal nga def mani bayil nga bayi lu doy war la te yalla daf koy poser question jambi te bobu man na am jambaangi nan alhamdulillah rabbil alamin wa yalla gisul signe de reconnaissance ci mom parce que bala yalla di nangu détecter signe de reconnaissance bu joge ci xol jëm ci borom bi moy yalla gis ni kat borom bi jaral na la mu sante la ni nga jamu ko nga jamu jaral na mu ni bayil sama téré nga bayi téré motax ñu ni su boba alhamdulillah rabbil alamin bi ñu ni day delu ci sante yalla mais sante bi da fay and ak volonté ñu ni sante bi da fay and ak volonté parce que volonté bi la yalla di xol du xol rek la lamiñ ba wax ndax li jeriñ doomu adama mënul jeriñ borom bi li jeriñ borom bi moy nit ki accepter am volonté ba nopi yalla sogay nangu baat bi nga xamni waxnako te moy sante bi mu jeme ci mom ñu ni volonté bobu yi liko ëmb moy la foi ki gëmul du sonu du am volonté du am paspas xam nga bala ngay am paspasu dem malanu wazifa day fekk nga gëm wazifa ba nopi bala ngay am paspasu dem julli ji da fay fekk nga gëm julli ba nopi bala ngay am pass passu top yonent bi sallallahu alaihi wasallam damay fekk nga xam yonent bi sop ko ba nop waaw way yu ci dik ci su fekente ni ben bu ca nek da nga tok a distance rek di xol mu yam ci lami du la jaral len motax ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin bobu yalla lim ci xol budé fois le concerné moy volonté bi volonté cyant bi la yalla di xol mais du volonté wax ba rek alhamdulillahi rabbil alamin su bo ba nga dikka ndax bi yalla la don créer synthèse bi ya ko créer sa bop ci batu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim moni continuité la arrahmani quoi bi nga préserver yalla dencel lako ci monde bi arrahim continuité fois bobu moy feñi ci monde balé di barza muy relation digënté ghaib ak shahada ndax yalla rek mo xam synthèse bi alimul ghaibi wa shahada motax mu wax ni alimul ghaibi wa shahada delu ni huwa arrahmanur rahim ndax digënté continuité bi am ci foi bi nga xamni jox na lako muy iman bi ci aduna té foi bobu kenn du mëna xam ndax lu opérationnelone la wala opérationnelul wala lu nu préserver wala préserver wun ko tank yowmal khiyam taxawul xam nga lolo tax yowmal khiyam yalla di bëgg kenn ku nekk fu mu taxaw ñu bañ créer ben ombre ci kanamam ndax da fay bëgg lepp leer budul won lolou di nga gis ñu taxaw ba nopi dem setti ki len sut ñu laqatu ci ginnaw pour ñu bañ len gis ba tax yalla fexé ba créer nga xamni bu la nit suto nit bo taxawé ci kanamam da ngay feñ té lolou mëno ko fi lam ci djublu moy kenn ku nek ñu xamé ni ci amon na foi préservé won nako ba tay continuité baangi ni li moy récompense wala ki amon na foi préservé wuko ba tay ji désastre bangi ni gis nañu famuy mojje ndax justesse mom yalla motax motax mu créer liaison bi digënté ghaib ak shahada waye gis nga bu ko créer ba nopi yow da ngay demander yow nit ki da ngay demander waw borom bi tay lu mu nar yaangi yowmal khiyam di waw borom bi tay ni mu defé nak wa borom bi tay taxawayam nak mu indi maliki yawmidi mu indi maliki yawmidi ba legi yangi ci fatihatul kitab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mu indi maliki yawmidi ni parce que je suis le maître du jour de la rétribution yalla neena bu ngeen don wut bour nak na ngeen xamni bour bobu xewi la ndax lima ko joxone moy lañu tuddé le pouvoir temporaire yalla ni kon pouvoir bi ñu mëna détenir muy def nek lo xamni du xewi mukk yalla ni man yalla mako détenir maliki yawmidi pour montrer len nak ni mako détenir duma len ko won luddul ci bis bi tay muni duma len ko won luddul ci bis bi tay su ko défé nak taxaway bi yépp yangi don demander ki ñu taxaw lo fi ki ñu feñal fi kan la yalla ni maliki yawmidi maître du jour de la rétribution kon ba legi fofu moy yalla mi ngi juger sa iman mi ngi juger sa foi motax bu juger sa foi fofu privilège bimu la may bi nga nekké ci monde aduna ci shahada bo yalla néna nga fexé nak nga fexé dalal sa xel juger sa bop avant mou le jugement lolo tax nga meuna janok mom ñaan ko audience mom borom ndax julli audience lu ci sa digënté ak sa borom nga janok mom ci audience bi yeen ñaar kessé seen digënté dara doxu ci nga nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te ken doxul seen digënté nga meuna jang fatiha ba ag ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan ka yow dong lay jamm bobu ken xaju fa bay wax dedet yang ci bolé nangam ak nangam nan ka yow dong lay ñaan ndimbal yow dong ya mo meuna secourir bobu ken ko jufa banan dedet mom kay nangam ak nangam yow ya jano borom bi ci audience nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in borom bi di la deglu bu lay deglu xolul salami se ngem ngem lay xol bobu se foi lay xol mom borom bo jano ak yalla nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in xolul salami se ngem ngem lay xol do lo tax soufi yi dan wax ni gis nga batu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñu ni mën nga ko jang njangin bu neex comme da ngay teeri wala da ngay julli waye ñu ni gis nga lu salamiñ di neex neex yalla xolul salamiñ ca moma bobu mi ngi xol ndax xol bi nga xamni jano nak mom yëkëti lamiñam nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ndax ngëm ngëm ma nga ca lañu tuddé iman su ca nekké rek yalla doon sa secoureur su ca nekké rek yalla doon aussi sa sauveur parce que xam nga yalla doon ku lay secourir yalla doon ku lay sauver tekki wul ni yalla daf lay xëcc ba ci asaman ci pour sauver la daf lay bolé ku lay sauver motax fatiha bu nango yalla dina la bolé ko xamni foko joté téléphone wala nga gis ka rek sa xel dal bu sa fatiha nango bu sa fatiha nango yalla dina la bolé doomu adama bo xamni foko déggé rek sa xel dal do xam sax lutax lélé nit am problème bu tolna aduna waye da nga nan nonu fexé ma jot diiw rek fekk diiw sax mom lum ci mën waye boko joté rek sa xel dal do xam lan la sax fekk na yalla moy wax ni nanguna baat bi nga ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in comme d'accord nga ni paré nga pour jamu ko mom dong mu wan la ni may sa bour kon manit paré na pour secourir la ndax ne nga soxla nga ndimbal kon na la secourir yalla ni suma lay secourir nak dafa bokku ci sama principe man yalla duma joxe loxo ak loxo lu ci nek dana ka jaarale ci boom muy dox ba nga jot ci xamna di nga ni koku jeureujeuf sa muni way fekk na lepp man yalla la mu indi wat ci yow lañu tuddé tawhid xam nga ki xamul walu soufisme da fay defal ni yow na nga dem bay dugg ci bokale nak dede fekk daf lay duggal même ci tawhid lolo taxone mu wax ko yolente bi directement ci hadithul qudsi niko bo santul nit ñi munu lo ma sant yonenti bi wax ko ni bu ngeen santul nit ki manu len sant yalla parce que bobu loxo nit kay joxe du nit ka en personne mais dañu xamni yalla moko ca jaarale remercier bi ngay remercier nit ka signe de reconnaissance la signe de reconnaissance bi lan moko forger ce foi muy sa iman sa digante ak sa borom muy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in motax bu ko dango mom yalla muni bu la nexe ñaan ihdina siratal mustaqim bu ko nango motax muni legi bu la nexe ñaan ihdina siratal mustaqim ñaan ko mu tegg la ci yoonu njub parce que gis nga yoonu njub bobu yi ñaan yi yalla du ko nangu definitivement yalla ci contexte am dafa am ñaan yo xamni boko ñaané bu la ko mayé doto ko far am ñaan yo xamni bu la ko joxé may lako da fay xol sa réaction am yo xamni bu la ko xassé ba may nam la ko mayé nga ñaan ko non la mëné ko dindi ci seconde bam la ko mayé yalla ci contexte am non lay doxalé xam nga motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam may bi ko yalla defal mu nek le meilleur des êtres créés yalla du far lolou du far lolou mukk non la utiliser ay nitam may len may yo xamne du ko fat pourtant li yalla tibbu ba may len ba ñepp naw len mais yalla dessena lu upp lolou xam lolou tax hakim yi bo daan wax ni ndax yalla dana may nangam wala ndax lolou meunatul am ñu ni xana kon yalla dafa jeex watax ñu ko daan laaj parce que dañuy wax lamu may nit bu ñepp top ko bu ko nexé mu mayeti nit lu ko raw ba ñepp xam ko ñu ni parce que bobu dafa bokku ci contexte bi nga xamni bu maye di su ko nexé mu jël ko may ka kenen su ko nexé mu far ko mais amna nak lo xamni bu ko xasse ba may c'est définitif dotu ko mayete kenn te moy limu may yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waye bo demé ci cadre awliya uy moy lamu may khatmi bi parce que khatmi duñ ko joxe ba yag xey nangou ko ni ak ni motax ndax khatmi ki ngoy jox sax du ko nangou tank négocier wo ak ndax dafa am risque yu ci nek am avantage yu ci nek am avantage yu ci nek te ñom seen risque sax am nañu bari defé ni xeyna ci sanction rek la yam mais seen risque deug du sanction seen risque moy ñu denk leen ñu melni xéetu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ben génération entière ñu wax leen ni non ko sauvé ñu dund malheureusement bu joggé ci té sauvé wuñu génération bop lolu moy seen risque ñom ndax buñu janok seen borom katch lay doon ci ñom motax seen ñaan yépp moy dañu wax yalla ne ko ku narul taxé bu ko bolé ñun lolu moy seen ñaan ndax lañi moy tu ëlëk moy ñu dem ba ci kanamu yalla ñu dajalé leen bolé leen ak mbolo mo xamni kenn taxawu ci gis nga rocc bobu malaika yi di rocc mbolo mi kenn par kenn di yobbu safara deug la dana metti ci ñi ni rocc de waye dina metti ci seen giit ndax bu duggé aljana itam xalaat ni ñaka topon ñepp nga safara dana rus motax ñu ñaan ni yalla ku narul taxé bu ko bolé ak ñun wala boko bolé ak ñun ci natu yi dimbali ñu téggi natu ba bala ñu fi jëg su ko defé nga gis ku leen top ba yag bayyi leen rek ñom ñu rétal nga defé ni déception la ci ñom fekk na ngeenel la ci ñom ndax xol nañu xalam ba xamni ci kenn mënu ko sauvé ñu ni yalla mu tagali kaak ñom bala ñuy def motax ñu ni ñaan batu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñu ni yalla su nango deug deug sa iman ni lu wër la def la kay may facilement waye bu la ko maye nak neena day and ak suivi bi lan la moy ya ñaan ñu tegg la ci yoonu njuk ngeeni waw muni na nga fexé ba dess ci yoonu njuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gis nga yonenti bi ci labira motax muni won yalla yonenti bi ñaan yalla niko fatihatul kitab bu mu yam fofu rek ndax nga teggu ci njub deug la waye dess ci njub dafa jafé motax agalel iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladhdallin amin li nga ñaan ci ihdina siratal mustaqim mom nga ñaan ci siratal ladzina an'amta 'alayhim so gay nak fexé ñu effacer la ben côté ba ghayril maghdubi 'alayhim waladhdallin amin ndax lepp yaangi fexé ba taxawu bi yalla di wax ni war nga ko taxawu sa roh nga fexé ba taxawu bobu doon lo xamni luy dess ndax borom bi gis-gisam du gis-gisu nit borom bi gis-gisam du gis-gisu nit motax yalla ni na ngeen di moyetu luñu tuddé njort leli nga deg dama njortu nangam yalla ni moytu len njortu xam nga lutax parce que bari na loy njortu nang ko foggé yalla gissewuko non meun na am sax la nga fogg am de mais bu amé té yalla gissewuko non bo jugé borom rek duggu ci kam motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawla cheikh ahmed tijani sherif nima daf ko mësa wax mom yonenti bi niko néna mom yonenti bi moko ko wax mom cheikh tijani sherif néna niko gis nga la ñoo tuddé fi moy fi ci shahada ñi nga xamni dañuy def ben suivi psychologique pour xol doomu adama bi nan lañuy dello sé xélam wala féké xélam démon na nan lañuy fexé ba xel ma dellu ci wala la koy yobbu bañati ko yobbu néna yonent bi niko lolou ñi nga xamni ñoy ay sufi ñep té wax na am nañu tariqa waron nañ ko def priorité moy suivi psychologique pour nit ki xélam du joge mukk ci yalla parce que bu joge ci yalla rek imanam buy dem daf kay bet te tay moy lañu tuddé zikr moy lañu tuddé zikr ala bi zikrillah tatma'inul qulub moy lañu tuddé zikr le zikr de la certitude yaqin parce que bo amé yaqin soxol dotul jugé mukk ci yalla lolo tax ben soufi waxone ni mom liko dimbali ba xelam dal neena lumuy def rek ci turu yalla la koy def lumuy def rek mu ni ci turu yalla la koy def gañu diko laaj ni ko ndax boy julli wala boy dem ci sa boutique di jaay wala boy dem ci marché ba wala boy wax nit mu ni len lumay def ci turu yalla la koy def yeg yeg bima am mu ni suma deme ci suma boutique yeg yeg bobu la am suma deme ci jakka té lolou bu ko waxé ñi nga xamni ñëpp xam nañu ni ki tollu na fo xamni tay pour mu juuma ci digënté mak borom lolou lu jafé lay doon parce que nit budé lu muy def ci turu yalla la koy défé koku lu muy défati yalla ngi ci té bobu fekk na li leen ci dimbali ñom moy seen iman lañ doon fexé ba la ca nek di tombu lumière bañ dem mota cheikh ni ma gis nga suivi bi ci yalla def yeb neena pourtant liko gëna gawa écraser li gëna gawa écraser neena iman genn tombu ba def ko obscurité totale mu daj munima moy contre ku yalla bax waw neena mo ci gëna gaw munima mo gëna gaw détruire ngëm waw muni motax ko gis mu sogu ci bobu yon neena bo deme touti da nga ko fekk da na dem ba dotul gëmati yalla meun nay pratiquer nak waw meun nay pratiquer nak julli nga ni julit la wor nga ni julit la waye fekk na iman ba deug dañ na ma laj ko liko iman bu dañ nu ni xamé borom muni moy lu mu sañul won demb dana ko sañ tay waw neena bu la commencé dal rek neena demal defat diagnostic xolat sa bop lom solo xolat sa bop xam nga ñom nak buñu waxé walu diagnostic waxu ñu rek tok ni di xol sa bop ni niñ ko foggé ñom buñu waxé diagnostic kenn moy lañu tuddé jazbu ci walu maali moy delu ci wat ñu jël zikr inséré ko ci yow ba zikr bi bu iman ba dañoon mu defat iman ba ci yow lom solo te zikru suratul ikhlas mo ci gëna opérationnel yépp mo ci gëna opérationnel yépp parce que gis nga wa alamul malakut lettre de mission bi len borom bi jox pour ñu xam nan la ni def seen digënté ak barzakh moy amuñu droit contrôler kenn ci bir bammelam ñom malaika yi ko xamni imanam mi ngi opérationnel ba légui motax ñu daan ñaan bu ñu dendek kuy waji wuy ji boromam ngay deg ñu naan na wax la ilaha illallah wala ngeen ñaanal ko mu démalé ak imanam parce que bo démalé ak sa iman amatul benn question buñ lay poser ndax question yoyu natt la té bu la sa iman natté ba nopi répondre nga question yeb bala ngay dem barza motax nit dina répondre question yuñ ko waron la jep fekk na dencé guñ ko nam kay répondre moy iman bu opérationnel bu la yalla bëggé détruire mom lay ñëk dindi ndax lu sensible la motax gis nga lélé da nga ci def lu melne lañu tuddé expérience mystique xam nga expérience mystique da fay laaj ñaar bi ci jitu moy da fay laaj solitude expérience mystique kenn mënu ko def mbolo rek ñi ko mën dañuy canaliser seen milieu ba dara du fa nekk ñu créé ko ci ñoom waye li ci ëpp da fay laaj solitude mo tax nga daan gis ñen ñi di def retraite spirituelle nekk ci xalwa benen bi moy day laaj méditation bu intense ndax faaw nga dem ba lila entouré yépp nga effacer ko ba yëg ni al khalqu kulluhum mazahirullah lumière bi ngay ressentir ismu zati dong lay doon sawet dara dootu ci rax motax mag ñi daan diglé ñi daan def retraite spirituelle ñu ni leen jël leen Allah ñu amone ci ñom sen nombre usité biñ ko daan def lenn lu ci nek dañ ko jangat ba mokal ko motax ñu daan ko diglé mais gis nga expérience mystique bobu ci ngay mëna demander sa borom lepp lo xamni concerné na sa dundu sur terre li concerné sa dundu sur terre té ñukoy def xam nañ ko gis nga am na ño xamni ci expérience mystique mais ci luñu xamé kilifa gi ñu wara and nga dégg ñu genn ñu ni dañu duggoon xelwa ñi naan no dañu doon istikhara dañu doon méditer ci luñu xamé kilifa gi ñu wara and parce que boko défé buñ la ka nangulé li concerné sur vie sur terre yépp ci lañ la koy wal ka nga wara and ka nga wara moytu ka nga wara top la nga wara def ci lañ la koy jangal ben bu né ñaar amu ci waye gis nga dafa am guma ci doon def ci chahru ramadan bi tuddé ko expérience mystique ndax nun ci lañ dëkk waye lélé dañuy tann ay goudi spécial yo xamni dañuy focaliser wu ci li soufi min ndax ñom daawu ñu tok ñaari wër té defu ñuko ci seen dund jotté wul ak dara ak jël sa kuru sak dem duggu xalwa dimension bi nit ki di tollu na ma def ci benn ci chahru ramadan bi mais comme awmo won benn question parce que question bu mo meus di poser maoula cheikh amadou tidiane répondre nako bala ma koy poser comme awma question mani nako def nonou rek bayyi luma yalla won ma xamni nonou la bima ko defé ba terminé ñu won ma niage waxna len bokul ak asaman ci nuage di dox di dajé comme buy waja taw ni ngay gis ni muy mel ñuy dajé ba yagg ma gis nu commencé changer di bind may xol ba yagg gis nu bind Allahu huwal haqq wal haqq huwa Allah ma xamné amna sama réponse ci expérience mystique bobu ma xamné amna sama réponse xam nga man numako atté moy li yalla waxon demb batay tay di mom la wax li yalla wax tay batay suba mom la wax réalité bim la jaarali demb ci réalité bobu la wax nang ci jaar ba légui réalité bi ngay jaar tay mom la wax suba nang ci continuer jaar koku bu répondre lu nit buñ doon indi ay nit dajale len ku nek di la wax xalatam lutax nga dégg len muy lu extraordinaire te li tax nit man ko deg mais moy foi bu sincère jarna lu ne ndax réalité ba tax réalité bi muy eumb mo tax lolo tax bo amé foi bu sincère sa ben fatihatul kitab ci julli jënd na lepp lo xamni ngeenel la te nek ci bir fatihatul kitab ci ko am fatiha lam la sa ben fatihatul kitab ci julli motax nga daan gis ñu ci tollu daan nañu dem ba luñ leen jambat wala soxlu buñu am ñu ni jangal ma fatiha ndax yoy ay realité la ghaib lepp ay organisation la xam nga leen nga degg ñu créé débat ci lañu tuddé fatihul kabir la grande ouverture mi gis nga la grande ouverture liko ëmb yépp yalla indi naka ci alquran ba nopi denc ko ci bir fatihatul kitab ndax xam nga yalla limu japp mom ki wax bismillahir rahmanir rahim yalla deglu la nangul la nga ni alhamdulillahi rabbil alamin mu deglul la nangul la nga wax arrahmanir rahim mu deglul la nangul la ba ci maliki yawmidin ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nenañu koku bu la ka nangulé budul la grande ouverture lenen lo jangati meunatu ko doon bu la ka nangulé ñu ni budul fathul kabir lenen lo jangati meunul doon fathul kabir ndax yalla jël ay mystère mom non lay def day sét mystère fu ko neex mu def ko yalla sét mystère fu ko neex mu def ko fa jël mystère bi duggal fele jël mystère ba duggal fele motax mag ñi fonkon buñu gisé xalé bo xamni tollo gul ci di wax lu mu xamul wala tollo gul ci ñu diko bindal bakkar suñu amé soxlu ngay gis ñukoy wo neexal ko niko jangal lu fatihatul kitab ndegam mën nako suko mënul ñu jang niko top ci muy jang top ci ñu paré ñaan seen haajo dem gis nga du xalé bi ak taxawayam wala fa mu juddo tax yitté bi xalé bi am ci topulé ndax neexal biñ ko neexal xamnañ ni yalla dina am yitté bu ko ëpp pour fajal leen seen haajo watax ñukay organiser non mais gis nga synthèse bi deug so démé maula cheikh ahmed tijani mais mom le déchiffrer ci malanu wazif mom le déchiffrer ci malanu wazif mais indi wuko ci côté mystique bi daf ko indi ci côté spirituel sa élévation ci niveau 1 néna moy fatihatul kitab ak istighfar sa élévation ci niveau 2 néna moy salatul fatiha ak la ilaha illallah sa élévation ci niveau 3 moy 12 jawharatul kamal muni boko delu sé ci synthèse mu nek bismillahir rahmanir rahim way ki tok ci jotay moy am yeg yeg ko sétal ñetti élévation yoyu nga doon wut légui yalla nan sédel fi bi iman la sédel fi bi ihsan la sédel fi bi islam la cheikh teunkat lolu ci malanu wazifa ci ñetti élévation yu bokku ben bu ca nek mu indi la ci niveau 1 indi le niveau 2 indi le niveau 3 ni moy bismillahir rahmanir rahim digante fatihatul kitab istighfar digante salatul fatiha digante la ilaha illallah ba jël jawharatul kamal ba tekko 3e position nga ag ci station bobu bo pare lenen lo jangat yalla nanguluko lolo tax nga dan deg ñu ni la bo toge ci malanu wazifa yalla nangul na la lepp loy ñaan niveau bi ngay ag ci domaine spirituel bi mais niveau bobu moy don sa sédé niveau bobu moy don sa sédé li yalla di wax ni huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi shahida yalla limuy sédé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko may sa témoin mais bu fekente ni mis nga station yoyu janguko ñu nangul lako moy doon sa sédé ëlla xamoo lolo tax ngay dégg lélé ci lisanul hal nit di wax nit jallu sirat nangam nang mais amna ñu dul jaar sirat amna ño xamni sirat suñ ca accé dañ leen di créer lu melna ben avion bi mo leen di jël jallalé leen ni lañ koy timé ba bañi dugg bir firdaws ñi ni lañ koy timé ba bañi dugg iliyin ñi ni lañ koy timé ba bañ leen di yobbu wasila te kuñu yobbu wasila nak moy place yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam biñ koy terale ci bir al janna firdaws gis nga lolo tax sansu ngëm ci lo mënta dugg mu nek luy déterminer sa mujj fof lu am solo la bo duggé ci wirdu tariqa bi so amul ngëm ngëm ba bo cey genn do taggu kenn bo nekké ci zikru tariqa bi so amul ngëm ngëm ba buy dem ba dila indil choona mu melni daf lay sonal ba doto ko talati do taggu kenn parce que ñak ngëm ngëm ba motax la nga dugg day dem ba ci bi mu rejetel te bu la rejeté doto déssé ci dara motax man ma ñaan ko maula cheikh ahmed tidiane wax ko niko ñima andal ñaanuma nga di len atté waye dama ñaan nga defal len ngëm waaw ndax yow ko atté boko xolé touti di nga ko xép ndax na nga tollo tax waaw na nga tollo tax moy li sayyidi muhammadul bashir don wax li xam nga ki tollu fofu ci dimension ba nopi bëgg ñepp nuru ko te xamni kenn mënu ko nuru ku mu atté rek dana ko xé maniko motax da ngay def ci ñoom ngëm parce que ngëm bu xasse ba am rek jeex té mom sax limu gëm moy ngëm moy fatu mom ngëm moy fatu ndax lañu tuddé sirru muy secret tay ñu bari mom lañuy wër ci asmaullahil husna yi ñu bari mom lañuy wër ci walu mystique mais sirru yoyu cheikh tijani néna mënul opérationnel ci nit té amul ngëm ngëm gis nga motax ki dem sax gëm dojam wala gëm ben garabam jekki sa ñaan nan garab gi mayna ma nangam garab nu mu mëne may kenn dara ngëm ngëm gi mu jital motax lolu opérationnel ba yalla jaaré ci jox ko mu def ni garab ga la ndekete yalla la sétal lolu ni mu mel sétal lolu ni mu mel ñi dem ba yor ay xéeram gëm xéeram ye mujj di ñaan xéeram yi té bo waxé ñom ñu ni xéeram bi féké du dëgg lutax buma ko ñaané nangam ma am ko gis nga iblis mo leen di jumlu parce que xéeram ba mënul mayé dar yalla moko may ci ñu mais ngëm giñ ko gëm motax yalla jaaré ci may le lolu tax ñu ni bo yoré tour yalla ak tour yalla ba lu mu mënta doon boko gëmul néna ñu do ci jëriñu bo nekki ci milieu bo xamni aussi réalité yépp nga fa ngeenel ñu ni bu sa ngëm ngëm déssé do ci jëriñu ñu ni do ci jëriñu parce que yalla moy organiser non yalla moy organiser non yalla ay tan lenn lu ca nek mu wutal ka zaman lenn lu ca nek mu wutal ka sabab ba nopi xol nan la koy défé waye gis nga bu ngëm ba amé fatihatul kitab boko jangé wala nga jang ben sar wala ben ayat alquran bu mu mënta doon lèr ni gëm nga ko lo ca ñaan yalla mën na la ko may ndax foi ba lay xol te foi bi lu essentiel ci julli yonent bi nak waxon na ni suñu démé muni ba akhiru zaman muni li gëna jaxé néna moy nga déssé iman néna moy doon lu gëna jaxé té man mi nit ñi di wax lélé seen soxlo man xamna ci dara lélé da ngay gis ku bëgg jaamu yalla da koy teul lélé bu gis nit ko xamni da fay tit ci bopam sax ndax day dem ba yagg da fay japp ni ngeemam tay reus té pourtant mi ngi jëm lu mën parce que préserver ko moy jafé ndax yi xëc ci ngeem ji pour mu dañ ba ñu yobul ci yoonu ndëngëte sank la dañuy bare waye bobu la waxon ni bu xasse ba commencé wañéku na néna lumière bi koy bosté dana ñëw moy lumière akhiru zaman lumière bi bosté ngëm ngëm lumière bobu mom ngeen di tuddé la ko autoriser amna ko xamni xana ku ko déglu wul waye ku ko déglu sa ngëm ngëm dana yok ndax ngëm pour borom doxé ko muy iman faaw ñu dimbali ka ci xam nga leen nga gis ku teud ni man mom xamna ni tay sax mom dama son ni ni rek nga deg mu tek ben waxtan ba yag rek djuk rek djap rek djel kurus ga rek son rek dem commencer wadi wa lutax mu def non est ce que décidé wul won teud ni dafa son ba nopi lutax mu djuk parce que dafa am voix lu muy bosté mashallah wallahi ndaysan wallahi ndaysan deug la limu wax deug la wallahi mashallah limu wax deug la ndax bobu wax nañ ma yobante ba nopi ma jekki sa gis ko waw fi wax na ko ko sax wallahi ndaysan da fay am solo parce que li bosté iman deug du nek ci nit ki dañ koy def ci nit ki xam nga yalla limu sekk doomu adama moy def ci mom iman waye likoy bosté nak yalla day tann ci jamam ku ko neex mu tann jamono jam ko neexé mu def ko ci koku mo meuna bosté iman yi motax bu la brancher su boba nak sa ciawarte sax doto xam lan la doto xam lan té réalité bobu moy bi yalla di atté ëlëk ci doomu adama moy bi yalla di atté ëlëk ci doomu adama gis nga doomu adama yi japp ni condamné nañ leen ëlëk yépp yalla talul condamné kenn da fekk dafa defoon ci ñoom iman bu mu gisatul waaw seen condamnation yépp ci jahannam limuy metti met bis buñu demone ba wanat seen iman seen borom nanguko waye malheureusement xamuñu fi iman ba jaar xamuñu fu iman ba jaar te tay crise yi am ci bir bammel crise ba ca gëna metti moy ñak iman waaw waaw ña ca am iman yépp ñanga ca délice yeleen neex waaw waaw waye ñu ñak iman ñepp ñanga ca mbugal te yalla kat leen rek la leen di demandé moy defoon na ci ñom iman iman ba anam kenn ku ca nek di interroger ñi sama mbokk mako xañ ñi diw mi ma détourné tax ñi contentieux bama amone ak diw ca la jaaré dañ yalla ni ah bu ngeen ko indé rek ma jamm ak yeen su ngeen ko indi wul tam ma bayil leen sétan la motax mawla ci ahmadou tidiane ni mom la ñëk def priorité ci sama tariq néna ñetti station yoyu du dara luddul préserver iman doomu adam te gis nga loolu mu wax mais mom le mystique yi waxon biñ leen waxé zikrutul yalla lu muy jëri nekkuñu fi dila wax ni zikrutul yalla nangam la lay jël dañu ni da fay fekk jukku ju rafet ci yow mu saxal ka ci fekk jukku ju ñaaw ci yow mu dindi ko jukku ju rafet ci yow bi zikr di saxal mais moy jukko jo xamni moy sa iman bu rafet iman bo xamni nit ki décider na doon jamu yalla nit ki décider na doon soppé borom bi nit ki décider na sobu ci siratal mustaqim waye nit ki décider na cheminer ak ñi nga xamni ñoo doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax sahaba yeb ken taggewulen alal ken taggewulen ludul sen volonté moy sen iman setal ababakar niko yonent bi defé xarit yeb lenn motax ñepp di tagg ababakar te xamnañ ko banan ababakar sadiq moy lu yonent bi wax mu deggal ko su amul won iman nu koy deggalé su amul won iman nan la koy deggalé ki gëm bëggëm bëggëm sax laylatul mi'raj té sax buñu xolé ci al arisun nabawi mom yaanga fa won muy réalité haqiqatu muhammadi waye buñu ñëwé ci sharia wala ñu ñëw ci shahada ni mën nañu ni ah yow kat gisunu la won nga dem dañ la netali rek ni yoonent bi neena dem té déggo subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa té gëgo ci dara ñu wax la neena dem na rek nga ni comme moko wax deug la koku iman bu deugurul borom manuko motax ñu ni boy and missionnaire nang ko xam ba pare nang ko xam xamine bu leer ba pare boko xame xamine bu leer ba pare ñu ni sa tiabi and ak mom moy iman bis bu iman ba dajé doto ñew wa parce que boko xamul nak amna niveau odul meuna yek ci walu iman waye boko xame ba pare ñu ni sa tiabi and ak mom moy sa iman parce que bis bu iman ba dajé ñu ni jeexna doto ñew ndax ñoom gis nga énergie bi ñuy démé le kenn atelu énergie bi ñuy démé le kenn atelu ndax énergie dafa am énergie bo xamni c'est mystique énergie bo xamni c'est mystique jamono yi passé rek bi ci sécurité bi di réunion ñoom ñaay yi fekk nañ ko ma ngi leen koy wax bama li leen di togn sax naan leen lélé damay dugg ci gaay ñi dañuy dox sama kanam damay bëgg daw fël leen mani ko dal na ma rusus rek damay dugg ci té bobu ñaami ngi taxaw naan ñu ki poussière bi way xawna ko jéggi loolu énergie mystique lañ koy wax énergie mystique lañ koy wax loolu té mystique gis nga énergie bobu li muy jëriñ ci roh ak ci jaamu yalla kenn xamul na mu toll té mawla chama de tijani momakoy baxé momakoy baxé lu ci bari bu may génn lélé guddi gamu rek lama ko dul defal nak ma wax lako bu may génn rek mu jël kaasu lumière bobu wax wax ay batam ni nanal ben gout la ci nan ni te kaas ba waye duma bëgg luddul rek ñi tox sama kanam ma daw seen kanam wallahi ndeysat guddi gamu nak yonenti be tax guddi gamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo tax te yonenti bi kenn du dox ak mom dox bu deugël yonenti bi da ngay dox nek ku humble dox ci kanamam ak humilité ndax caractère mo tax te yoyu cheikh xamna ni énergie mystique la way gis nga énergie mystique bobu gis nga bo gattone xel ba fekk mag mom mu jox mako may nan da ngay def ni xana man lay wutal ndox mu ma nan dedet bad yi may wax gud yoyu genn di nek ay lumière di dem ci ay milliards kilomètres di dugg ci xolu julit yey deg moy jazbu sen roh lolu moy la réalité de la voix autorisée kokum lepp mysticisme cheikh tijani cherif la watax nit meuna nek ay milliards milliards kilomètres deg ben waxtan waxtan ba dugg ko ba bu sañon guddi gog moy tul du nela te boko laje ki waxtan mas ko gis dede mas nga ko jox ko mom xamuko way limu yok ci mom ken xamul na mu to watax mani boko jangate lepp cheikh tijani cherif la te lolou motu ko sax gen wal ka su dox watax ku tol nonu ci lumière koku bu don legui nak ben mband la du jox tan ko te waxtu wa da ko deg mu ignorer cheikh tijani cherif rek c'est parce que daf ka xamou waye lima woor ci ay karamam ak ay realitem wonu ci sax aduna gen walatam mom cheikh tijani wonu ci sax aduna gen walatam ndax xamna realite bi xejufi mais lima neex ci mom nak moy mom priorité rek lay def mom cheikh priorité rek lay def waaw leppum priorité la setal ki lay jox ndox nga nan nga defani yow lay jeriñ ndekete mom ma ngay jeriñ bay jeriñ ñu nek ci ay milliards milliards kilomètres ndax baat ba mu bëgg baat bi préserver leen seen ngëm ngëm waaw té lool rek ko ñor waaw loolu rek ko ñor waaw motax ñun nima koy faral di waxé rek mënuñu am ku ko ëpp mukk waaw waaw mënuñu yaakaari keneen ku dul mom waaw ndax suñu tank yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxé ni tek nañ ko ci tankam cheikh tijani cherif moko ci tek té réalité cheikh tijani cherif lako yonnent bi waxal yépp nuru bim ko nuro tax yonnent bi waxal ko motax amuñu luñu mëna fonk luddul tariqa tijaniya waw amuñu zikr buñu mëna vivifier budul zikru tariqa tijaniya waw su ko defé yalla ñu ci yalla yir waw ndax réalité bobu mom dong moy réalité bi dess tay ci akhiru zaman waw moy réalité bi dess ci akhiru zaman yalla dogal itam ñu bokku kaag yeen waw bokku kaag yeen tabarakallah ay mag ñu bax nek fi waaw bokku kaag yeen njabot gu tedd gi yep nek fi waye bokku kaag yeen beggu len luddul mawla cheikh ahmed tijani cherif ba tax ngeen tok ci berebam waaw tok ci berebam nek ci lumière waaw muy bereb bo xamni valeur bi ci ne kenn xamul namu toll waaw valeur bi ci ne kenn xamul namu toll waaw bereb bi di berebu mawla cheikh ahmed tijani waaw sens muy indi nit ci bereb bi waaw yag na ko di wax waaw baax yag lepp lay contrôler lepp luy exister ci soufu medina cheikh tijani borom medina cheikh ci bopam daf koy contrôler du bayyi dara mu jall gis nga barki demb rek daw demi mi may netali nan ma bima gissate mawla cheikh ahmed tijani dima wax fam doon reddat fi ci medina cheikh waaw dima nan ma ngay reddat ma ngay dévier ben place ba tuddal ma place ba mom daw demi waaw maniko nimuko fonki xamulen ko sax waaw daf koy redd du fepp rek dedet fenn fu ci dolle ko pantre wala nek nga gis mu jogu redda waaw dawdu mi wax dama ko barki dem setal lolou mus nga gis dekk bo xamni lo tabax borom dekk ba bay bu guddi mu ñew redda ba xam dana ci duggal la nga tabax wala duko ci duggal waaw dawdu wax dama ko barki dem waaw pour wax la ni yoyu kenn xamul deug deug lan la waaw ngeenel ga tax nak ak lumière yi nga xamni dañ fa opérationnel ngeenel gi motax ak lumière yi fa opérationnel motax gis nga medina cheikh ni ma koy waxe jarul forcer kenn ni ko nañ dem medina cheikh waaw waaw nañ dem guddé ak beccé mu nan mënuma nga nan ko jarul yob parce que ki yalla bëgg décider ni mo fay dem ki mu décider wul ni du séddu ci lèr yoy bo jëlone avion même boeing sax wax dañ ko yob dafa nan dew waaw lolu mo ci né waaw lolu mo ci né waaw amna rencontre yo xamni yalla rek mo ci dimbali nit waaw amna rencontre yo xamni ben yoon nga koy am ci sa dund soit rencontre bi défar la abadan wala rencontre bi yak la abadan mais ben yon lay don ci sa dund té bala ngay mëna xam nak lan nga choisir ci ñaar yoyu nga dem ba tok ci souf sox lool rek mo ci né loolu rek mo ci né motax hakim ba amone waxam bu ko mag ñi daano ah ñu di doono dekk ak nitu yalla bu mag mune ah mën nga contane dé waye mën nga toxu yit nga ni ko ñaari tontu ci ben laaj mune waaw mën nga contane bo xamé ki nga dekkal kan la nga jëriñu ci mom mën nga toxu boko xamul ndax boko jégé kon yaqku ci mom mo lay gëna yob waaw ci réalité yoy lañ daan wax motax yalla def ñun ñëpp ñu jëriñoko waaw yalla def ñun ñëpp ñu jëriñoko tabarakallah waaw ñuy remercier nak mbokk yu tedd yi fi tew yëpp kenn ku ca nekk ci turam ak ci santam tabarakallah yalla defal leen jappandal waaw yalla defal leen jappandal waaw ñi leen di ñaanal itam ci crise yi nga xam ne am na yépp rawatina crise économique yi nit ñi nekke yàlla teggil leen ko
waaw
yàlla teggil leen ko lépp ànd ak wér ak gudd fan waaw lépp ànd ak wér ak gudd fan ndax su ngeen ko amee suñu ndam la ñun waaw ñun suñu ndam la suñu amee compagnon boo xam ni la mu bëgg ma ngi koy am waaw loolu suñu ndam la bu nu yëgee ni la muy bëgg amu ko itam nun dañ ci xaw triste waaw parce que ñëpp la nu yéene ñu am lu ñu bëgg waaw mais yàlla mën na ko waaw dafa fekk nag dund moom du ñàkk nattu waaw yàlla du la may lépp nag ba noppi àndul ak ay nattu waaw waaye nattu yépp rek yàlla na yàlla fexe ba mu nekk lu woyof tabaarakallahu waaw yàlla taxaw leen ci zahir ak ci baatin yépp incha allah waaw yàlla moo tali itam seen yéene yépp waaw xam naa suñu génn bii di ñëwaat moom dafay nekk rek fédération waalo waaw su nga defee roose Sénégal incha allahu moom la ñuy jëm waaw samedi le 25 mai incha allah waaw ñu dem foofu comme mooy base bi rek mu nekk waa fédération waalo yépp ndax ñëpp xam nañ ni waa waalo gis nga fa ñu ne waaye dañuy jógee ba foofu di ñëw fii waaw bu tourné yi amee Dakar ñu jógee ba foofu dem Dakar tabarakallahu waaw yalla yàlla mottali seen yéen yépp ci zahir ak ci batin ñu dellu si waat di sant ñëpp tabarakallahu itam di remercier ñëpp waaw di ñaanal ñëpp itam waaw yàlla taxaw leen ci fan yépp incha allah waaw ñaanal ci itam Seydi Mouhamadoul Bachir mi bu baax ak tabarakallahu voyage bi muy waajal yépp waaw tabarakallahu macha allah yàlla mottali yéen yi waaw Khalifa Babacar it xam naa ni dafa wérd Khalifa Umaru ba mujjul mu mujj tardé mu toog ci place am kooku moo fi toogoon daaw ay borom kuris la ñu ñoom day sàgg yàlla na yàlla mottali mag ñu baax ñëpp ñu ngi leen di nuyu tabarakallahu ndax ay mag ñu baax rek la ñu am waaw tabarakallahu di nuyu itam xale yu baax yeeg seen ruux yi nekk ruuxu mag ñu baax ak tabarakallahu xam nañ ko waaw waaw macha allah di remercier itam soxna yu tedd yépp ak suñu waajur yi fi nekk yépp tabarakallahu waaw ñoom tam ku ci nekk rek ñu ñaanal la ku ci nekk ñu ñaanal la waaw ñi nga xam ni dañu wut soxna yàlla may leen ko ndeysaan te mu gën ci ñoom waaw yàlla may leen ko te ñu am lu ñu ko yoree tabarakallahu ndax ñu baax rek fi ne waaw ñu baax rek fi nekk waaw barki démb rek ñi ngi may woon ci Seydi Cheikh yi mooy ndax damay bind wax naa leen ko bi may bind 101 numéro 101 bi ma di ko bind dama amee carnet spécial waaw xam naa léeg-léeg sax kenn du xam lu tax may bind waaye man mii bind xam naa lu tax may bind waaw may bind ba yàgg ñu wan ma ci ñoom ñu nu dénk secret kun fa yàkkunde ci ñoom te gis naa ci ñoo xam ni fu mu ne ñu ngi nàmm gis naa ci ñoo xam ni mënuñu sax wax waaw ñu di ma leen wan ñun ci dénk ay secret kun fa yàkkun nga xam ni tey bari na kuy jooytu ndekete boo leen gisoon fu mu ne daanaka nu defaral la sëg bee ci seen biir kat man dama mujj sax jaaxle ma ni ñii de boo yëboo seen parents yi protégé leen rek xam naa ku leen yëg fii fu mu ne bés bu ne seen kër nit dana fa ñëw naan na ma ñaanal nangam ak na ma defal nangam waaw ñun ko dénk ci seen biir waaw te ñii mënuñu wax ñii ñu ngi nàmm waaw di ma ko wan ñu bari ci ñoom ci seen biir waaw ma di croix ci seen kanam benn par benn waaw di defi croix ci seen i kanam waaw pour wax la ni kon yàlla dafay maye waaw te mën na am ni loolu même seen waay jur ba léegi jur sax yëgu ga waaw léegi gis ko ci tëdd ci lal ndekete waa juram ngi xëy naan man de xaw ma lu may def ba am nàngam ndekki bi ngi bàyyi liir boo xam ni ci lalam boo yëgoon kooku defar aajoom yëpp waaw waaye pour moom xamu ci dara setal loolu waaw gis nga yàlla li muy def kenn xamul lan la waaw gis nga yàlla mbiram ni mu complexe kenn xamul lan waaw waaw te man jàngat rek laa ci def waaw ma ni xool a ki yore secret kun fa yakkun di xale di nàmp wala mënul wax tëdd ci lalu waajur boo xam ni soxlaam rek mot na àdduna waaw bu xëyee ma nga fa bàyyi lu nekk mu daj ko pour dellu si wat ci moom waaw te xamul ni la muy wër yëpp tey jii doomam bii bu fexe woon ba am tuuti rek araf ci moom bu mu ko jàngal aajo ba jeex waaw kenn dootu ko wax waaw pour wax la ni loolu kenn xamul lan la waaye secret yàlla la waaw secret yàlla la waaw mais c' est tout à fait normal ndax seen cër la aussi waaw seen cër la waaw te yooyu bare na ci xale yi nekk ci xadara bi bare na ci ñoo xam ne yàlla def na ko ci ñoom tabaarakallahu moo tax xale boo ci gis rek nga xam ni ngay doxaleeg moom lu am solo la waaw nga xam ni ngay doxaleeg moom lu am solo la ndax lépp rek njëriñ la waaw lépp njëriñ la tabaarakallahu yàlla na yàlla mottali yéene yépp nag waaw yàlla na yàlla mottali yéene yépp yàlla faj haajo yépp incha allah su ko defee nu jàng fatihatul kitab rek ñu tënk ci haajo yépp incha allah a'udhu billahi min ash-shaytani rajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.